ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วๆนี้นะครับเพื่อตอบสนองกับปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านตลาดแรงงานและภาวะเงินเฟ้อซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นทั้งคู่เจ้าหน้าที่ของเฟดบางรายกล่าวในการประชุมว่าอัตราคนว่างงานที่ต่ำลงอาจจะขยับลงมาสู่ระดับที่ก่อให้เกิดการเร่งเครื่องของราคาสินค้าและนั่นนำไปสู่ระดับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปนะครับขณะนี้อัตราคนว่างงานในสหรัฐอยู่ที่ 104.8 ซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่าระดับดังกล่าวเปรียบได้ว่ามีการจ้างงานเต็มอัตราหากพิจารณาถึงลักษณะเศรษฐกิจของสหรัฐที่ใหญ่และซับซ้อนนะครับในวันเดียวกันนี้สมาคมผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐประกาศยอดขายบ้านที่ไม่ใช่บ้านสร้างใหม่สำหรับเดือนมกราคมที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ10ปีโดยไต่ขึ้น 3.3% มาอยู่ที่ 570,000 หลังนะครับการประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดครั้งหน้าจะมีขึ้นกลางเดือนมีนาคมซึ่งคณะทำงานของระบบธนาคารกลางสหรัฐจะนำปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับและที่อินเดียครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเรียกร้องให้สหรัฐมองการไกลและใช้แนวทางที่สมดุลในนโยบายเรื่องวีซ่า H-1B สำหรับงานจ้างแรงงานฝีมือในอเมริกานะครับวีซ่าประเภทดังกล่าวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดึงผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีซึ่งจำนวนมากมาจากอินเดียมาทำงานในสหรัฐและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจไฮเทคในอเมริกาด้วยนะครับทักษะของบุคลากรเหล่านี้ยังเอื้ออำนวยต่อกิจการซอฟต์แวร์ภายในอินเดียไปในเวลาเดียวกันขณะนี้กิจการดังกล่าวในอินเดียทั้งภาคอุตสาหกรรมนั้นมีรายได้รวมถึง 150,000 ล้านดอลลาร์นะครับผู้นำอินเดียมีถ้อยแถลงดังกล่าวต่อตัวแทนของสภาอเมริกัน24คนที่เดินทางมาเยือนอินเดียเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับชาวอินเดียนั้นเป็นชาติที่ได้รับวีซ่า H-1B มากที่สุดจากทางการสหรัฐให้เข้ามาทำงานในอเมริกาครับและที่สหรัฐอีกเรื่องหนึ่งครับหนังสือเกี่ยวกับสงครามเวียดนามโดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐคนใหม่พลโท HR McMaster กลายเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ amazon.com ในวันพุธนะครับนายทหารผู้นี้เขียนหนังสือเรื่อง Dereliction of Duty เมื่อ20ปีก่อนโดยแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับแนวทางของรัฐบาลของสหรัฐช่วงสงครามเวียดนามยุครัฐมนตรีกลาโหมโรเบิร์ตแมคนามาราและประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันนะครับในผลงานเขียนเล่มนี้พลโท HR McMaster กล่าวว่าในทหารชั้นผู้ใหญ่ในยุคนั้นประสบความล้มเหลวในการท้วงติงแนวทางที่ผิดของรัฐบาลประธานาธิบดีจอห์นสันบทสรุปของ Dereliction of Duty เขียนว่าสงครามเวียดนามไม่ได้แพ้ในสนามรบและไม่ได้แพ้บนหน้าสื่อหนังสือพิมพ์รวมทั้งไม่ได้แพ้ในการเอาชนะใจคนรุ่นใหม่แต่แพ้ตรงที่ล้มเหลวจากเหตุการณ์เมืองในกรุงวอชิงตันนั่นเองนะครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับ Google เปิดตัวบริการแอปรับส่งผู้โดยสารเช่นเดียวกับของบริษัท Uber และ Lyft โดยพ่วงบริการดังกล่าวไปกับแอปนำทางของ Google ที่ชื่อ Waze ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าขณะนี้บริการของ Waze นั้นเป็นเหมือนการร่วมรับส่งคนที่ใช้เส้นทางเดียวกันหรือคาร์พูลมากกว่าธุรกิจรับส่งผู้โดยสารเต็มเวลาเหมือนคนขับแท็กซี่และก็ยังไม่ได้ขับจริงจังเพื่อหารายได้ในระดับเดียวกับ Lyft และ Uber นะครับ The Wall Street Journal รายงานด้วยว่าค่าโดยสารของ Waze นั้นยังต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในช่วงเริ่มต้นผู้ที่เป็นเจ้าของรถนั้นไม่ถูกหักรายได้จาก Waze นะครับซึ่ง Waze นั้นเป็นแอปตัวกลางที่เชื่อมต่อคนขับกับผู้โดยสารแต่หากบริการนั้นไปได้ดี Waze จะขอแบ่งรายได้ 15% ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ครับ และส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าร้านอาหารอินเดียแกเกนในกรุงเทพติดอันดับ1ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับบริษัทวิลเลียมรีดบิสเนสมีเดียเป็นผู้จัดทำอันดับ Asia's 50 Best Restaurant จากการเก็บข้อมูลจากนักชิมนักเขียนรีวิวร้านอาหารและคนในวงการร้านอาหารอื่นๆนะครับปีนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันที่แกเกนติดอันดับ1ในการจัดอันดับนี้เชฟแกเกนอานันด์ผู้สร้างสรรค์เมนูอาหารอินเดียสมัยใหม่และเจ้าของร้านดังกล่าวบอกว่าอาหารชุด25จานที่จัดไว้สำหรับนักชิมถูกเขียนเป็นสัญลักษณ์ด้วยอีโมจิแทนการเขียนชื่อรายการอาหารตามปกติครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน